nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li kulli ummatir rasul Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetesi me as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se veprimi terrorist i Amerikës në martirizimin e general Qasem Sulejmanit ishte shembull i qartë i një sulmi terrorist dhe i vetë terrorizmit shtetëror. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sot në konferencën e përjavshme për mediat, vuaj në duke se po afrohet përvjetori i martirizimit të general Qasem Sulejmanit dhe deklaroi: veprimi terrorist i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në martirizimin e general Qasem Sulejmanit ishte shembull i qartë i sulmit terrorist dhe i vetë terrorizmit shtetëror, i cili ishte organizuar nga qeveria e Amerikës dhe ishte projektuar dhe zbatuar nga ish presidenti amerikan Donald Trump. Në deklaratën e tij, zoti Khatibzadeh shtoi se qeveria e Amerikës ka përgjegjësi ndërkombëtare ndaj këtij veprimi njerëzor dhe terrorist, dhe Republika Islamike e Iranit nuk do të kursej kurfar veprimi derisa iniciatorët, urdhëruesit dhe autorët e këtij veprimi terrorist të nxirren para drejtësisë. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu voi në duke edhe fillimin e raundit të ri të negociatave bërtamore në Vjenë, ndërsa në lidhje me rolin jo konstruktiv të disa shteteve europiane gjatë procesit të negociatave deklaroi: në bisedimet e Vjenës, vështrimi ynë gjithmonë ishte drejt progresit dhe përparimit të bisedimeve. Prandaj, rekomandimi ynë është që të gjitha palët të tregojnë vendosmëri dhe vullnet serioz në bisedime për të arritur në rezultate konkrete, dhe në një marrëveshje të mirë për të gjitha palët. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se nëse të gjitha palët në Vjen hynë në negociata me këtë vullnet serioz dhe me vendosmëri, që bisedimet të arrijnë rezultate të mira, shtoi Republika Islamike e Iranit pret nga tre shtetet europiane që të japin fund pasivitetit dhe të vazhdojnë programin e tyre serioz për të kthyer në zbatimin e angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Irani dhe pesë nënshkruesit e mbetur të marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 kanë nisur një raund të ri bisedimesh në kryeqytetin austriak Vjen, të fokusuar në heqjen e të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Teheranit pas tërheqjes së njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kjo marrëveshje. Përfaqësuesit e Iranit dhe të grupit të vendeve 4+1 filluan raundin e 8 të bisedimeve të Vjenës të hënën në mbrëmje pas raundit të mëparshëm që përfundoi disa ditë më parë. Ky takim mbahet në nivel të zëvendës ministrave të jashtëm dhe të drejtorëve të çështjeve politike të Iranit dhe të vendeve të grupit 4+1, i cili përfshin Kinën, Rusinë, Gjermaninë, Francën dhe Britaninë e Madhe. Samiti i sotëm kryesohet nga negociatori kryesor bërtamor i Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, dhe zëvendës shefi për politikën e jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora. I pyetur nëse është optimist për rezultatin e bisedimeve, kryenegociatori bërtamor i Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, i cili gjithashtu shërben si zëvendës ministër i jashtëm iranian për çështjet politike, theksoi: po të mos ishim optimist për rezultatin, nuk do të kishim ardhur në Vjenë. Zoti Ali Bagheri Kani ka mbërritur në Vjenë sot në mëngjes dhe gjatë ditës zhvilloi njësër takimesh dypalshe dhe shumëpalshe me negociatorët e lartë të vendeve të grupit 4+1 për para fillimit të takimit kryesor. Më herët gjatë ditës, Bashkimi Evropian tha në një deklaratë se Komisioni i Përbashkët i Marrëveshjes Bërtamore pritet të fokusohet në mënyrat për heqjen e sanksioneve të paligjshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Ministri i Jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha gjithashtu më herët të hënën se çështjet e garancive dhe verifikimit të heqjes së sanksioneve janë pikat kryesore të diskutimeve të reja gjatë negociatave në Vjenë. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se qeveria e Britanisë ditën e diel ka deklaruar se ka vendosur Rusinë, Kinën dhe Iranin në listën e saj të shteteve armiqësore. Agjencia ruse e lajmeve Sputnik njoftoi se Damian Hinz, zëvendës ministri i brendshëm i Britanisë për çështjet të sigurisë dhe kufitare, në një intervistë me gazetën angleze Telegraf, pretendoi se Rusia, Kina dhe Irani në forma të ndryshme janë të implikuar në spionazh frontal, sulme kibernetike, në gatishmërin e forcave ushtarake, si dhe në fushata për publikimin e lajmeve të rreshme kundër Londrës. Gjatë kësaj interviste, zëvendës ministri i brendshëm britanik për çështjet të sigurisë dhe ato kufitare shtoi: të tre vendet që përmenda kanë kapacitete fizike dhe njerëzore për prani të gjerë në sferën kibernetike dhe mund t'i përdorin këto kapacitete në përmasa shumë të gjera. Edhe Korea Veriore gjithashtu konsiderohet vendi i katërt armisor kundër Anglisë, shtoi zëvendës ministri i brendshëm britanik. Këto deklaratat Damian Hinz janë bërë vetëm disa ditë pasi ministrja punëve të jashtme e Britanisë shprehu irritimin e saj nga lëshimi njëkohësisht i 10 raketave balistike gjatë manovrës ushtarake Profeti i Madh 17 të organizuar nga Garda Revolucionare e Republikës Islamike të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë ka paralajmëruar në lidhje me vonesën e perëndimit në negociata me Moskën rreth garancive të sigurisë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, të hënën në një intervistë për mediat, theksoi se Rusia nuk është e gatshme të jap ultimatum, mirë po duhet pasur parasysh se negociatat me perëndimin në lidhje me garancitë në fushën e sigurisë nuk mund t'i vazhdojmë deri në përjetësi. Mëtej, gjatë kësaj interviste, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës lidhur me çështjet e sigurisë do të mbahen pasi të përfundojnë festat e vitit të ri dhe festat e Pashkëve në Rusi. Shefi i diplomacisë ruse po ashtu tha se Rusia dëshiron që zyrtarët ushtarak të përfshihen në bisedime me aleancën veri atlantike NATO. Duke folur në një program televiziv më 27 dhjetor, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se ne do të mbajmë një raund të madh të bisedimeve për sigurinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, menjëherë pas përfundimit të festave të vitit të ri. Komentet e shefit të diplomacisë ruse erdhën pas rritjes së tensioneve ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për shkak të grumbullimit masiv të trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën dhe kërkesave të Kremlinit që NATO-ja të mos zgjerohet më drejt lindjes. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës vjetore me gazetar i bëri thirrje perëndimit që të pranoj kërkesat e Rusisë më njëherë dhe përmendi një sër ankesash kashi Ukrainës dhe NATO-s. Rreth 5.000 kundështar të masave të pandemisë dolën nëpër rrugët e kryeqytetit austriak Vien, duke vazhduar kështu demonstratat që po zhvillohen prej disa javësh në Austri në kundështim me masat e kufizimit. Qytetarët protestues mbanin qirinj dhe ndezën drita të celularëve, si thanë organizatorët e protestës, në përgjigje ndaj kujtimit të javës së kaluar të viktimave dhe të arrestuarve nga policia austriake. Në demonstrata, shumë pjesëmarës refuzuan të mbanin maska, megjithse kjo është e detyrueshme sipas rregullave aktuale në Austri. Protestat pritet të përshkatëzohen dhe tubime janë paralajmëruar edhe për datën 31 dhjetor dhe pritet që tubimet e natës së vitit të ri të jenë edhe më masive se tubimet e javëve të mëparshme. gjithashtu një manifestim masiv kundër masave kufizuese të pandemisë do të zhvillohet në Austri më 8 janar. Për shkak të rritjes së fundit të numrit të infektuarve me virusin COVID-19, qeveria e Austrisë ka shtrënguar shpejt rregullat e aksesit për restorantet dhe manifestimet kulturore në këtë vend. Edhe pse u mendua se ky fundvit do të ishte ndryshe nga ai i mëparshmi, shfaqja e variantit Omicron riktheu hijen e kufizimeve ndaj pandemisë koronavirusit, duke krijuar një atmosferë të mjerueshme për mira vetë në mbar botën. Vetëm gjatë ditës së sotme u anuluan 1400 fluturime. Destinacionet e goditura më rënd janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina, sipas të dhënave të faqes FlightAware. Kompanitë ajrore amerikane thonë se anulimet janë rezultat i testimit të antarëve të stafit që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ose që për shkak të dyshimeve është dashur të izolohen. Hong Kongu ka ndaluar të gjitha fluturimet me Korenë Jugore për 2 javë pas identifikimit të rasteve pozitive në mesin e udhëtarve nga ky shtet. Në total, më shumë se 8000 fluturime janë anuluar që prej ditës së premte, kur edhe nisi të festohen Krishtlindjet. Ndonë se numri fluturimeve të anuluara është i vogël në krahasim me totalin e atyre që janë realizuar, kjo shifër është më lartë se sa zakonisht dhe vjen në kohën kur shumë njerëz udhëtojnë për të kaluar kohë me familjen dhe miqtë gjatë festave të fundvitit. Për të gjashtën ditë me radhë, gazetësi Yamal Evropë, që furnizon me gaz Evropën perëndimore nga Rusia, po kthen gazin mbrapsht në Poloni. Të dhënat e operatorit gjerman të rrjetit të furnizimit Gaskade tregojnë se fluksi i gazit në pikën e matjes Magno në kufirin polako-gjerman po shkon në lindje të Polonis me një vëllim prej 1.2 milion metër kub gaz në orë. Një situatë e tillë e ka zemëruar presidentin rus Vladimir Putin, i cili akuzoi Gjermaninë se po ia shet gazin rus Polonisë dhe Ukrainës, në vend që të lehtësoj tregun me çmime tepër të larta. Presidenti rus Vladimir Putin fajsoi importuesit gjerman të gazit për kthimin mbrapsht të gazit dhe për çmimet stratosferike. Deri tani, Ministria Gjermane e Ekonomisë nuk ka bërë ende asnjë deklarat lidhur me këto akuza. Ndërkohë, as kompanitë importuese të gazit nuk ju përgjigjen kërkesave për koment nga agjensia e lajmeve Reuters. Sergej Koprianov, zëdhënës i kompanisë ruse Gazprom, tha se çmimi i dërgesave të gazit nga Gjermania në Poloni dhe Ukrainë është shumë më i lartë se çmimi që kompania ruse Gazprom ia shet gazin Gjermanisë. Me ardhjen e sezonit të ftohtë të dimrit, furnizimi me karburant dhe energji në Evropë është kthyer në një problem serioz. Mungesa e gazit nga Rusia në Evropë krijon shumë probleme ekonomike. Çmimet e gazit në kontinentin evropian janë rritur më shumë se 600% që nga janari i kaluar, dhe tashmë ndodhen në nivelin më të lartë. Qeveria Federale e Kanadas ka pranuar se ka mbikëqyrur fshehtësisht lëvizjet e popullatës së vendit gjatë izolimit të COVID-19, duke ndjekur zhvendosjet e rreth 33 milion celularve. Agjencia e Shëndetit Publik të Kanadas ka pranuar kësaj jave se ka ndjekur lëvizjet e popullatës për të llogaritur reagimin e publikut ndaj masave të izolimit dhe mbylljeve, thuhet në raportin e rrjetit Black Log Reporter, i cili raportoi i pari këtë lajm. E gjithë popullata totale e Kanadas është 38 milion banor. Provat vijnë nga shumë burime nga shumë vende të botës, në atë që njihet si rritje drastike e survejimit qeveritar në epokën pas sulmeve të 11 shtatorit, që tashmë është lënë shumë prapa prej mbikëqyrjes masive të kohës së pandemisë, shkruan David Lyon, autor i librit Pandemic Surveillance dhe ish profesor i studimeve të mbikëqyrjes qeveritare në Universitetin Ontario, duke u shprehur për agjensinë e lajmeve National Post. Të dhënat e vendodhjeve të lëvizjeve vijnë nga giganti kanadez i telekomit Telus dhe argumentoheshin si kuptimi i lidhjeve të mundshme mes lëvizjes së popullatës brenda Kanadas dhe përhapjes së virusit COVID-19, tha një zëdhënës i qeverisë kanadeze. Ndërkohë kritikët thonë se një mbikëqyrje e tillë e pakontrolluar bie ndesh me parimet e demokracisë, të drejtat e njeriut dhe dinjitetin personal të shtetasve kanadez. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën Golestan që ndodhet në veri të Iranit e do të njihemi me grupin etnik Turkmen dhe karakteristikat e tyre etnike. Duke marrë parasysh faktin se studimi i traditave dhe zakoneve si dhe rregullave përkatëse me martesën mes iranianëve turkmen, mund të ndihmoj shumë në njohjen sa më të mirë të këtij grupi etnik në Iran. Kështu që edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë traditave dhe zakoneve përkatëse me martesën mes popullatës turkmene në Iran. Natyrisht duhet të kujtojmë këtë çështje se ceremonia e martesës mes fiseve të ndryshme turkmene ka edhe dallime të caktuara. Prandaj për këtë arsye në këtë edicion ne do të përmendim më shumë aspektet e përbashkëta të kësaj ceremonie mes fiseve të ndryshme turkmene të Iranit. Turkmenët ashtu si kur grupet e tjera etnike martesën e konsiderojnë çështje të domosdoshme dhe besojnë se të gjithë individët duhet të martohen. Ky vështrim përveç bindjeve fetare duhet të konsiderohet i lidhur edhe me stilin e kaluar të jetesës së turkmenëve, të cilët kanë jetuar në tenda dhe në mënyrë endacake. duke marrë parasysh faktin se fenomeni i martesës në mesin e kësaj popullate, sidomos në mesin e fiseve ndacake dhe popullatës fshatare turkmene, ka pësuar më pak ndryshime, prandaj edhe sot akoma mund të vërehen shumë gjurmët e stilit të jetës ndacake në ceremoninë e martesës së tyre. Në bazë të kësaj, turkmenët akoma dhe sot në moshë të re vendosin të formojnë familje dhe pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit në sistemin e jetës shoqërore të turkmenëve, një pjesë e madhe e kësaj popullate akoma respektojnë traditat dhe zakonet e vjetra, dhe me qëllim të forcimit të kulturës së tyre etnike dhe për të ruajtur më shumë unitetin, ndjekin ligjin e martesës brenda anëtarëve të këtij grupi etnik. Kjo do të thotë se ata deri në atë mas sa është e mundur, preferojnë bashkëshortin e tyre ta zgjedhin nga mesi të afërmve të fare fisit të tyre, dhe këtë martese preferojnë më shumë se sa lidhjen martesore me persona të një fisi tjetër. Martesa e turkmenve me një person jo turkmen është shumë e rrallë, por edhe nëse ndodh një martese tillë, ajo shihet e papranueshme si pas normës së shoqërisë turkmene. Turkmenët për të zgjedhur bashkëshorten kanë parasysh disa vlera të saktuara. Prej tyre mund të përmendim këtë, se në zgjedhjen e bashkëshortes ata zakonisht marrin parasysh edhe personalitetin e nënës së vajzës dhe besojnë se duhet zgjedhur një vajzë që nëna e saj të jetë dalluar për meritat e saj, si nën dhe grua. Njëkohësisht me këtë, edhe aftësitë grave në kryerjen e punëve dhe çështjet e jetës të qenurit të shëndosh fizikisht dhe të ketë forcë fizike, aftësi për kryerjen e punëtoreve, të ketë durim përballë problemeve dhe vështirësive të jetës, konsiderohen prej karakteristikave që merren parasysh nga turkmenët në zgjedhjen e bashkëshortes. Sa i përket burrave, gjithashtu merret parasysh potenciali financiar në sigurimin e shpenzimeve të jetës, mirësjellja dhe digniteti, origjina familjare, sinqeriteti dhe virtytet e tjera pozitive njerëzore. Duke marrë parasysh se fillimi i jetës së përbashkët për të gjithë është veprim i gëzueshëm dhe i hareshëm, edhe ceremonia e fillimit të jetës së përbashkët mes turkmenëve gjithashtu fillon me tradita dhe zakone të veçanta, të cilat tregojnë rëndësinë e kësaj faze të jetës. Dhe çfarëdo lloj ceremonie tregon një pjesë të bindjeve dhe vlerave që sundojnë në shoqërinë e turkmenëve. Martesa e turkmenëve ka disa faza. Faza e parë e martesës në realitet është vendimarrja e babait e nënës së dhëndrit dhe marrja e pëlqimit të babait të nuses. Në këtë fazë babai i familjes merr vendimin për martesën e fëmijës së tij me një familje e cila është e një niveli të ngjashëm me të tyre, dhe dërgon një person të moshuar dhe me eksperiencë tek familja e nuses për të kërkuar dorën e vajzës. Dhe në rast të pëlqimit të familjes së vajzës, atëherë fillojnë të kryhet faza tjetër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në fazën tjetër zhvillohet ceremonia e kërkimit të dorës së vajzës. Kjo ceremoni fillon në këtë mënyrë, që familja e dhëndrit pasi informohet për pëlqimin e familjes së nuses, caktojnë një kohë dhe orë dhe një grup të grave të familjes së dhëndrit shkojnë në shtëpinë e nuses dhe familja e vajzës i mirëpret mysafirët me ëmbëlsira. Në këtë ceremoni marrin pjesë vetëm gratë dhe nga ana e familjes së dhëndrit sipas zakonit dërgojnë sofra beze të ndryshme me bukë të përgatitura dhe të pjekura në forma të ndryshme nga gratë turkmene që quhet sajak, si dhurat për familjen e nuses. Natyrisht vlen të theksohet se familja e nuses gjithashtu këtë e parashikon më parë dhe përgatit gjithashtu disa sofra beze me bukë speciale për mysafirët. Në shumicën e rasteve të afërmit familjar të nusës dhe dhëndrit, marrin iniciativë për sigurimin dhe përgatitjen e këtyre bukëve të ëmbla, si dhuratë. Shkëmbimi i këtyre bukëve, që quhen sajak, mes familjes së dhëndrit dhe nusës, bëhet me motivin e krijimit të miqësisë, dhe nga ana tjetër, në këtë mënyrë, sigurohet edhe buka dhe ëmbëlsirat e nevojshme për ceremoninë e dasmës. Faza tjetër e ceremonisë së dasmës së turkmenëve është caktimi i vlerës së qumshtit të gjirit që i ka dhënë nëna vajzës. Vlera e qumshtit të gjirit në realitet është lloj dhurimi dhe marrja e dhuratave përfshin para kesh, pasuri të patundshme apo lloje të baktisë. Faza tjetër është ceremonia e dasmës. Me rastin e ceremonisë së dasmës, familja e dhëndrit therr një dele dhe një pjesë të saj e zbukurojnë me monedha argjendi, dhe së bashku me to dhe dhuratat të tjera, e dërgojnë tek familja e nusës. Nusja në këtë ditë ndodhet në një tent tjetër e cila quhet alagjik, tek fiset e ndacake, ose qëndron në shtëpine një prej të afërmve, familja si që është vëllai apo xhaxhai, dhe embulon fytyrën e vetë për ball grave të familjes së dhëndrit. Nusja duhet të tregoj respekt të veçantë për gratë më të moshuarat të familjes së dhëndrit, sidomos për nënën e dhëndrit apo vjerën e saj, dhe flet kryesisht shumë pak. Në ditën e nusës organizohen festa dhe gëzime të veçanta mes pjesëtarëve të familjes së dhëndrit dhe nusës. Në kohën e marrjes së nusës dhe dërgimit të saj në familjen e dhëndrit, një shami ngjyrë të kuqe i vendosi nusës mbi kokë. Ngjyra e kuqe në mesin e turkmenëve është simboli gëzimit, e duke kënduar dhe vallëzuar, e qojnë nuse në shtëpin e dhëndrit. Me njëherë pasi ta qojnë nuse në shtëpin e dhëndrit, familje e dhëndrit, duke shtruar sofrat e ushqimit, mirë presin dhe gostisin misht dhe tëftuarit në dasmë, dhe pas ditën e po asaj dite, zhvillohet dhe ceremonia e kurorës nga njëri prej klerikëve fetar në shtëpin e dhëndrit, dhe përfaqësuesit e nuses dhe dhëndrit deklarojnë pëlqimin e tyre para klerikut fetar, dhe zhvillohet festa dhe gëzimi kryesor. Prej ceremonive që zhvillohet në shumicën e dasmave turkmene, është një ceremonie cila quhet seçmek, dhe zhvillohet në mesin e gëzimit dhe arresë së musafirëve, në këtë mënyrë që disa burra nga të afërmit e dhëndrit hedhin monedha apo gjërat të tila si këpuc, kapela dhe shami në drejtim të musafirve. Gjdo kush që mund të kap gjën e hedhur dhe t'ja jap atit të cilit e ka hedhur, në shkëmbim të kësaja i merë një shpërblim kryesisht para. Në ceremonin se çmek marrin pjesë vetëm burrat dhe gras shikojnë ceremonin. Një tjetër ceremoni është kjo, që ata të cilët kanë mundësi më të mira materiale gjatë ceremonisë së martesës, organizojnë edhe gara të kalorësisë. Muzika që përcjell ceremoninë e dasmës turkmene realizohet nga artistët dhe këngëtarët tradicional me instrumente të ngjajshme me çiftelin. Një ceremoni tjetër shumë e pëlqyeshme që zhvillohet në mesin e turkmenëve është festa e konsultimit apo e këshillave. Kjo ceremoni ka qenë e zakonshme në mesin e turkmenëve që nga kohërat e vjetra, dhe themeli i saj është ndjenja për bashkëpunim dhe respekt mes njerëzve. Kjo ceremoni zhvillohet në këtë mënyrë që sapo një familje deklaron se kishte vendosur të organizojë një ceremoni apo të kryejë një punë, duke përfshirë dhe ceremoninë e dasmës, deri në 7 familje në fqinjësi dhe farefis e ndihmonin atë familje në organizimin dhe zhvillimin e kësaj ceremonie. Edhe sot, kjo traditë e shkëlqyer ekziston ende dhe vërehet në mesin e fiseve turkmene. Në kuadër të kësaj ceremonie mund të përmendet fakti që në ceremoninë e dasmës turkmenët ndihmojnë familjen që zhvillon dasmë dhe përgatitjet e ushqimit, dërgimin e mesazhit dhe ngritjen e tendave alaçik, duke treguar një pjesëmarrje shumë të mirë.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në mesin e turkmenve në të kaluarën ishte zakon që pas 2 apo 3 ditëve, nusja përsëri të kthehej në shtëpinë e babait të saj. Qëndrimi i nusës në shtëpinë e babait të saj zgjaste disa ditë dhe gjatë kësaj periudhe nusja merrej me përgatitjen e çeizit dhe gjërave të nevojshme për jetë dhe në këtë mënyrë e ndihmonte ekonomikisht edhe familjen e babait. Natyrisht, sidomos sot, në zonat urbane kjo periudhe e qëndrimit të nusës në shtëpinë e babait është shkurtuar në mas të madhe dhe arrin në 2 apo 3 ditë. Mirë po sido që të jetë, vendi i jetesës së çiftit të ri është në familjen e dhëndrit. Miq të nderuar, e konsiderojmë të përshtatshme që ta dini se normat e shoqërisë turkmene në Iran janë të përqendruara kryesisht në ruajtjen dhe forcimin e familjes. Kjo është për arsye se forcimi i çdo familje shton edhe fuqinë dhe kredibilitetin e fisit. Prandaj çdo çështje që bëhet shkak për krijimin e lëkundjeve në qëndrueshmërinë e kësaj njësie të shoqërisë, kundërshtohet në mënyrë të ashpër nga anëtarët e shoqërisë turkmene. Kështu që shkurorëzimi nga ana e shoqërisë turkmene nuk është i pranuar dhe ky vendim mund të vërehet shumë rrallë në mesin e fiseve dhe popullatës turkmene të Iranit. Parimisht nga pikpamja e turkmenëve, divorci konsiderohet veprim i keq dhe i papëlqyeshëm, përveç rasteve të veçanta kur më të mëdhenjt dhe pleqtë e fisit e konsiderojnë shkurorëzimin si veprim të domosdoshëm. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programet që të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Fjalimet e imamit të parë të shiitëve, Ali ibn Abi Talibit, alayhis salam, janë ruajtur në librin Nahjul Balagha, duke mbajtur kështu të shkruar edhe për brezat e ardhshëm këtë thesar të madh të njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Libri ndritur Nahjul Balagha është një nga bazat parësore të kulturës islame dhe është mbajtur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammad ibn Hussein, Ino Husi Seyed Razi dhe Sharif Razi. Seyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali a.s. Hazreti Ali a.s. ishte shëmbëlltyre të gjitha vetive të profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe bashkësie të gjitha virtyteve dhe mirësive njërzore. Një njëri i madhë për të cilin profeti i Zotit ka thënë: nëse të gjithë drurët të ishin pemë dhe të gjitha detet të ishin boj dhe gjinët të ishin logaritës dhe njërzit shkruajtës, nuk do të mjaftonin për të numëruar virtytet dhe cilësit e Ali ibn Abi Talibit. Nga ky personalitet historik ka mbetur një përmbledhje e çmuar e quajtur Nahjul Balagha. Ky libër ka rëndësi të jashtëzakonshme për shkak se përmbledh fjalimet, letrat dhe thënjet e Hazretit Ali alayhis salam dhe pas Kuranit të shenjtë konsiderohet si libri më i rëndësishëm. Nahjul Balagha, për shkak të përmbajtjes tepër të thellë dhe të çmuar, përmban fjalë tepër të rëndësishme në lidhje me monoteizmin drejtsinë, njerëzit, besimin, karakteristikat e besimtarve, hipokritët, çështjet sociale, detyrat e pushtetit, si dhe sqaron dhe komenton disa ajete të Kuranit. Aftësia e këtij libri për të shtjelluar karakteristikat e familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, virtytet morale, këshillat, pendimi, besimi, drejtsinë dhe qindra çështje të tjera, është një element ndikues në tërheqjen e lexuesve dhe larmia e tematikave në këtë libër, ngop etjen e njerëzve për dituri. Të nderuar dëgjues, duke pasur parasysh rëndësinë e temave të trajtuara në Nahjul Balagha, e pam të nevojshme që të përgatisim një cikël emisionesh me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, për të njohur më shumë me personalitetin e Hazretit Ali alayhis salam. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Nahjul Balagha, që prezanton vetëm një pjesë të mendimit të lartë dhe qiellor të Hazretit Ali alayhis salam, që para 1000 viteve u është prezantuar njerëzve të botës në formën e një libri të përjetshëm, që ka shkaktuar habin dhe admirimin e njerëzve. Ky libër prezanton pjesë nga fjalimet, letrat, shkrimet dhe thënjet e shkurtra dhe plot kuptim të prisit të besimtarve, Hazretit Ali ibn Abi Talib. Të këtij burri të madh të historisë, të cilin asnjëherë nuk i ka vjetëruar pluhuri i kohës dhe madhështia e tij, kurrë nuk është zbehur dhe të gjithë për ulen përballë madhështisë dhe diturisë së tij. Madje vazhdon të admirohet nga miqtë dhe armiqtë e tij. Sigurisht, Nahjul Balagha nuk përmban të gjitha fjalimet e Imam Aliut, por vetëm një përmbledhje të shkurtër të tyre. Elokuenca dhe mënyra e mendimit të Hazretit Ali alayhis salam janë aq të thella dhe tërheqëse sa që në gjuhën dhe letërsinë arabe, pas Kur'anit të shenjtë, janë të pashoqe dhe deri tani asnjë libër nuk ka mundur të krahasohet me të. Për këtë arsye, për të është zgjedhur emri Nahjul Balagha, që do të thotë mënyrë elokuente shprehjes dhe prezantimit të mendimit, sepse ky libër, përveç vlerave shpirtërore dhe përmbajtjes së thellë shkencore, prezanton edhe një stil tepër të veçantë dhe elokuent, që padyshim përbën një pikë kulmore në letërsinë arabe. Ky libër, gjatë 1000 viteve, është studiuar nga dietarët, letrarët dhe hulumtuesit, të cilët e kanë ruajtur atë dhe në shumë vepra të tyre janë mbështetur në fjalimet dhe thënjet e këtij libri. Studiuesit dhe intelektualët kanë shkruar komente të shumta mbi këtë libër, i cili është përkthyer në shumë gjuhë. Aktualisht, Nahjul Balagha është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si persisht, turqisht, urdu, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, shqip, spanjisht e të tjerë. Libri Nahjul Balagha, kjo vepër e pashoqe, mund të njihet dhe analizohet nga aspekte të ndryshme. Sigurisht që në këtë cikël emisionesh nuk mund të shprehim plotësisht madhështinë e këtij libri, por mund të flasim mbi veçantitë dhe tiparet e rëndësishme të tij, si larmia në tematikë dhe përmbajtja e Nahjul Balaghas janë aq të gjëra sa që mund të krahasohemi vetë, në të cilin mund të gjendet gjithçka: morali, politika, jurisprudenca, fihu, qëndresa dhe gjihadi, mistika, monoteizmi, pushteti, natyra e të tjerë. Të gjitha këto janë tema që trajtohen në këtë libër të çmuar. Një pikë tjetër e Nahjul Balaghas është elokuenca dhe mënyra e pasur e të shprehurit. Padyshim që përveç përmbajtjes, edhe elokuenca e shprehjes ndikon shumë që fjala të mbërrijë në zemrën e lexuesit. Libri ndritur Nahjul Balagha është nga bazat parësore të kulturës islame dhe është mbledhur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammad Ben Hussein, i njohur si Seyed Razi dhe Sharif Razi. Seyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë, në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali a.s. Nahjul Balagha, në pjesën e fjalimeve, shtjellon çështje që kanë të bëjnë me besimin, me krijimin e botës, njeriut dhe gjallësave, qëllimin e krijimit të njeriut, njohja e të vërtetës hynore, qëllimi i dërgimit të profetëve, vazhdimësia e shpalljes me Kur'anin dhe Kiametin. Imam Aliu a.s. në Nahjul Balagha trajton edhe çështjet ekonomike. Ai thekson binevojën e zhvillimit të territoreve dhe rezervimin e pasurisë dhe jep këshilla në lidhje me pasurinë e përbashkët, drejtsinë sociale, luftën kundër varfërisë dhe mbi obligimet e qeverisë dhe të shoqërisë. Një pjesë tjetër e thënieve të Imam Aliut alayhis salam ka të bëjë me çështjet politike dhe të pushtetit. Në këtë pjesë, Imam Aliu alayhis salam flet mbi detyrat e funksionarëve, guvernatorëve, ushtrisë dhe të krerëve të ushtrisë, mbi metodën e mbledhjes së taksave dhe mbi principet e administrimit të shtetit. Çështjet morale dhe edukative përbëjnë një pjesë tjetër të Nahjul Balagha. Morali personal në Nahjul Balagha përfshin akumulimin e diturisë së shoqëruar me praktik, largimi i varësisë ndaj të mirave të kësaj bote, dashuria për liri dhe kundërshtimi tiranisë, disiplina dhe llogaria e çështjeve të jetës. Ndërsa në pjesën e moralit social përfshihen çështje të tilla si marrëdhëniet sociale, humanizmi dhe respektimi të drejtave të popullit. Çështjet fetare dhe ato shpirtërore, si motive të ndryshme në ritet fetare, imazhi i besimtarve, gjendjet dhe pozitat e besimtarve dhe ndikimi i ibadetit në largimin nga mëkatet, gjenë një pasqyrim të gjerë në Nahjul Balagha. Por, duhet theksuar se të gjitha fjalimet e Hazretit Ali a.s. janë bazuar në principin bazë të respektimit të drejtësisë. Imam Aliu a.s. nuk ishte nga ata njerëz që me fjalë trumbetojnë të drejtën, ndërsa në vepra i dredhojnë të drejtës. Me fjalë shumë lehtë mund të shprehet adhurimi dhe respektimi i drejtësisë dhe të vërtetës, por zbatimi në praktikë i tyre është tepër i vështirë. Imam Aliu alayhis salam përballë tiranëve qëndron aq i fuqishëm, ndërsa për të provuajturit është në streh dhe burim shpresë. Aliu alayhis salam është mbrojtës i hapësirës së shenjtë të drejtësisë dhe me humanizëm të lartë, me shpatë dhe penë, mbron këtë hapësirë të shenjtë. Pjesa e letrave në Nahjul Balagha prezanton një pjesë të shkrimeve të çmuara të Hazretit Ali alayhis salam, ku përfshihen letrat që i imami u ka dërguar miqve, të afërmve, madje edhe armiqve të tij, ku trajtojnë çështjet të pushtetit dhe të umetit islamik. Gjithashtu, letrat dhe urdhrat që ai Hazret ka shkruar për komandantët, guvernatorët dhe funksionarët e pushtetit trajtojnë principet më të larta të pushtetit dhe administrimit të shtetit, rrugën më të mirë për të shërbyer popullit dhe në veçanti mbrojtja e drejtave të njerëzve të vuajtur dhe të shtresës me të ardhura të pakta. Në këto letra, si dhe në korrespondencat e Imam Aliut alayhis salam, nga njëra anë shprehen principet e jetës në rrezet e Islamit dhe në pushtetin islamik, ndërsa nga ana tjetër shprehen edhe pikpamjet e atij Hazreti mbi çështjet e edukimit, moralit dhe besimit islamik. Pjesa e tretë e Nahjul Balaghas përfshin thënie të shkurtra të imamit, ku në të shumtën e rasteve ato përbëhen nga një ose dy fjali, por secila nga këto thënie shumë të shkurtra prezantojnë një detë me kuptime. Thënjet e thella të Aliut alayhis salam pasqyrojnë bot kuptimet e atij Hazreti dhe përbëjnë udhëzime të pakrahasueshme në lidhje me mënyrën e drejtë të besimit dhe edukimit islamik. Domethënit e thella dhe të gjëra që ekzistojnë në këto fjali të shkurtra janë të tilla, sa që armisht dhe misht i konsiderojnë ato sigurisht pas Kuranit të shenjt dhe hadithet e profetit të nderuar, udhësueset më të mira për njerëzimin, për një jetë të pastër dhe të lumtur, në secilën prej këtyre thënieve të shkurtra shprehen mendimet e jetës, dashuria për njerëzimin, të qenit i mirë dhe të jetuarit mirë. Nderuar miq, për të njohur me thellësi në aspekteve shpirtërore, sociale dhe politike të Hazretit Ali alayhis salam, nuk ka rrugë më të sigurt se vetë fjalët e atij Hazreti. Si rjedhim, në emisionet tona të ardhshme, do të flasim më shumë me përmbajtjen e thënieve, shkrimeve dhe fjalimeve të atij Hazreti.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.